61.2.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu finansējumu 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un vai pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem. Apakšprogrammas izpildītāji – valsts policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts robežsardze, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 422 astoņi 144 387 727 577 571 469 137 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 35 110 150 150 591 566 469 137 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8,3 mīnus 28,4 69,0 100,0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu, euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 387 721 227 571 110 150 SK. Ilgtermiņa saistības 387 721 221 577 571 110 150 samazināti izdevumi projekta sinerģiskas drošības platformas izveide Austrum Latvijas un Lietuvas pierobežā ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 137 797 137 197 izdevumu izmaiņas projekta policijas K9 kapacitātes stiprināšanas sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 92 73 5 764 513 izdevumu izmaiņas projekta ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 11 303 53 184 41 881 samazināti izdevumi projekta jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 87 555 - 87 555 samazināti izdevumi projekta tehniskās bāzes un operatīvo dienestu specialistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 74 593 - 74 593 palielināti izdevumi projekta pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā Safeflood ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 149 945 149 945 palielināti izdevumi projekta sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes ietvaros veikto izdevumu atmaksē valsts pamatbudžetā 68 682 68 682.